ናብ ካርቱም ክንሓልፍ ብሓለፈ እዋን ትንክስ ኣቢልና ዝሓለፍናዮ እዩ። ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይሌ ኣብ መርዕኡ ናይ ገድሊ ካኪ ተኸዲኑ ኣብ ጎኒ ቬሎ ዝተኸደነት በዓልቲ ቤቱ ጠጠው ኢሉ ተመርዒዩ ክንቅጥልና ከመይ ትውዕሉ መርዓውቲ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይለን ምስ መርዓትካ?
ኣምላኽ መስገን ተወልዕ
ሑስ ጋማ ምስ መርዓት ቤትካ እውን ኣስከላልየኒ
ኣራእዩ ክብረ ተሃበልና ዶክተር ተወልዕ ከምዚ ኢልካ ንዓና ምርካብካ ማለት እዩ። እሱም ኩሉ ፈታዊ ድማ ዓልቲ ቤተይ መርዓት ምዕራፍ ብርሃነ ትበሃል ንስያ ኣላ መስመር
ሑስ ጋማ መርዓት
እግዚኣብሔር መስገን ኣሚን።
መርዓ ከመይ ነይሩ?
መርዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ።
ሕራይ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይሌ ከምኡውን ስብዓት ቤትካ ምዕራፍ ብርሃነ ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝነበረ መርዓ ፍሉይ ዝበለ መርዓ ስለ ዝረኣኹ እየ ብቐንዲ ደው ኢለልካ እሞ መርዓት ብቬሎ እስካ ከዓ ብካኪ ኢኹም ተመርዒኹም እሞ ስለምንታይ?
መጀመርያ ስሙ ዝተመዝገነ ይኹን ፈጣሪ ከምዚ ኢልና ምረኻብና ማለት እዩ። ነቲ ዝሓለፈ መርዓ ድማ ተገዲስካ ንምልዋልካ የመስግነካ ዶክተር። እቲ ሓሳብ ካብ ነዊሕ ዝነበረ እንዲ ኣነ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ እንዴ እጂ ከምዚ ቅድሚ 25 ዓመት ኩሎ ስንክዳውንቲ ከም መመረቕታ ተኸዲን እየን ዝነበርኩ ሳዋ እየ። ሕጂ ድሕሪ እግሪ ጉዕዞ ናይ ወርሒ ጉዕዞ ምስ ገበርና ድሕሪ እውን ኣብ 98 ዝነበረ ረታት ዝከተትና ማለት እዩ። ድሕሪ እውን ድሕሪ 2000 ብኩናት ዝግዛብ ዝበለሉ እዋን ብሂወት ምስ ወፃኹ ማለት እዩ ኣነ ዝኾነ ነገር መዘከርታ ክገብር ኣለኒ ዝብል ርእሰይ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ሓንቲ መዘከርታ ክገበርላ ዝኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት መርሰይ ዝኣተኮ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝሓለፉ ክፀትካ ኣለዉ ካልኦት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ነዘን ሚሊታር እዚአን ክዕቅበን ወሲነ ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ኣነ ኣዝፈልጦ ማለት እዩ ክዕቅበን ወሲነ ነዘን ክዳውንቲ እዚአን ዓቂብአን ማለት እዩ። ድሕሪ ዓመታት ማለት እዩ ከም ዝረእኸ ድሕሪ ርብዕ ዘመን ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብራዊ የቤሉ ናይ ሳዋ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ነዛ ዕለት መርዓይ ድማ ነቶም ነብሲ ወከፍ ማለት እዩ እቶም ንኤርትራ ሂወቶም ዝኸፈሉ ኣካሎም ዕድላት ንእስነቶም ብዙሕ ነገራት ንዝኸፈሉ ሲ ብዓቕመይ ኣብ መርዓይሲ 10 ደቂቕ ዘይተኣክል ደቂቕ እንተሃብኩም ሲ እንታይ ይብል ብምባል ኣነ ነቲ መንፈሰይ በቲ ዝሓለፍኮ ዝኽርታት ንምዝካር እየ ሓሲብ ማለት እዩ። ሚሊታር እውን መርዓሰይ ኣካብ ኣስመራ ተማሊኦ ምስ በልኳ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ሳርፕራይዝ ኮይኑዎ ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብኣይ ነገርኩ ዋላ ወለደ ይብል ጨሜሮም ድሓር ሓንደበት ምስኣተኸም ሰብ ብሓጎስ ኣቢልዎ ብዛሓሱ ናብ ዝኽሪ ናብ ካልእን ተመሊሶም ማለት
እዩ።
ኣነ ነቲ ሕሉ ዝነበረ ሂወት ንዝካር ኢለ ኣብ መዓልቲ መርዓይ ዝገበርክ ወይ ማለት
ሕራይ ናብ መርዓ ክሓልፍ ምዕራፍ ንስኺቲ ካኪ ከም ዘምፃ ኩሉ እዩ ክሕብር ፀኒሑ ኣብ መርዓኺ ስኺ ቬሎ ተኸዲንኪ ንሱ ከዓ ካኪ ተኸዲኑ ጠጠው ክብል ከሎ ከመይ ስምዓኪ ከመይ ክርኢኽ እዮ?
ብጣዕሚ ከምዝምሻሉ ዘይተፀበኽዎ ነገር ሳፕራይዝ ኮይኑ ናይ ከማ ምክንያቱ ሚኒታር ካብ ኣስመራ ሒዜ ክመፅ ከለኹ ከምዚ ንዕኡ ንመዘከርታ ምፅኡ ኣብ ኢዱ ክቐመፅ ዘምጣኩሉ ይመስል ነሩ። ድሓር ግን ኣብቲ ናይ መርዓ ዝነበረሉ ግዜ ሓንቲ ካባይ ተፍሊ ከይዱ ክዳውን ክቀያይሩ መፅኡ ምስካትዎ ናፍ ቦታ ብጣዕሚ ሸንቢና ዘይተፀበነዮ ስለዝምግንካ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዒኒ ብኣድናቆት ስለዝርያዊ ነገርቲ ቀው ኢለ ከማ ነርዮ ነረ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ዘይተፀበኽዎ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝነበረ ተሓጊሱ ካልኣይ ምሳሎ ነቲ ዝሓለፈ ኩነታት ኩሉ እዩ ዘዘኻፈት ዝነበረ ሂወት ነቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ዓበይቲ ኣሕዋትና ከማንሲ እንደአይንዕኦም ከም ህልዋት ገይሩ ምሳና ብምውዓል ብጣዕሚ ዓብ ሃጎስ ተሰሚዒኒ ፅቡቕካ ነሩና እዩ።
እስኺ ስነጥበባዊ ሄኖክ ሃይለ ብከመይ ክትፈልጥ እዮ? ኣብ ስነጥበብ ድኽ ትፈልጥ እዮ ወይስ ኣብ ካልእ?
ኣነ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ስነጥበብ ፊልሚ ክሰርሕ ከሎ ንርኦ ነረ ዝያዳ ግን ናብ ዝመርዓነ ክበፅሕ ብናይ ስድራ ቤት ታይና ናብ መርዓ ገፅሕና በቀድሚ ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ብፊልሚ ክሰርሕ ከሎ እዩ ዝፈልጦ ነረ።
ሕራይ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይለ እስኪ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሕካ ቁርብ ምስ ህዝቢ ተላለ ምናልባት እዚ ሕጃ መርዓኻ ዝገበርካዮ እውን ንባዕሉ ስነ ጥበብ እዩ ከምኡ ምሕሳብካ ብካኪ ዝነበረካ ኣብ ሰራዊት ከለካ ዝነበረካ ክዳን ተኸዲንካ ኣብ መርዓኻ ምቕራብ እውን ሓደ ስነ ጥበብ ንምንፅብራቅ ይመስሉ እሞ እስኪ እቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዘለካ ዝነጸን ሓታ ወይ ዘለካ ተሳትፎ ከመይ ክንመስል ንሰማዕተ ላለ
ኣራይ ክብረት ሃብለይ ዶክተር ኣነ እኳ ከምቲ ካልእ ሰራ ስነ ጥበበኛ ዘበርክቶ ኣበርክተ ግን ብዝያዳ ሰብ ንምልላይ ማለት እዩ ካብ ተስዓታት ጀሚረ ከምዚ ናይ ኣማተር ናይ ዝግለ ትያትር ነርና ዝበለፀ ግን ዝሓር ኣብ ፊልም ይሰብ ክርእኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ በዓል እፎይታ ሞትን መርዓን ሰንጋሊ ሮማይ ጂኔስ ሞት ኩልኪ ካልኦትን ማለት እዩ ብርክት ዝበላ ፊልምታት ኣብ ናይ ሬድዮ ዋላ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን መደባትን ሳተፍ ነረ ማለት እዩ ዝበለፀ ከዓ መደብ ካዋት ዝብል ናይ መዘናግዒ መደብ ኣብ ሬድዮ ድማ ዘዳልዋ መደብ ነራትኒ ማለት እዩ እጅም ብዝበለፀ ናተ ቻነል ከፊት ኣለኹ ይካዋርት ማለት እዩ ክቅፅላ ኢለ ማለት እዩ ኣብ ናይ ደርፍታት ግጥሚ እውን ይነፅፈ ኣብ ናይ ቀሊቆ ስራሕ ኩሉ ስራሓት ኣሎ ንስንኪ ትብል ኣላ ሓንቲ ደርፊ ሕጂን ብሕጂ ትወፅእ ልቢዕቢ ትብል ናይ በዓል ቶማሳ ሶፋ ኣሎ ናይ በዓል ሲሞን ቲዶ ካልኦት እውን ኣሎ ዝሃብኩም ዘይወፀ ሕጂ ንዝግዜውን ሕፅር ዝበለ ከይትኦ ምናልባት እዚ መስሊ ማለት እዩ ዝሕፅር ዝብለ ማለት እዩ
ብዙሕ እዋ ኣነ እውን ይከታተለካ ነረ ስለዚ እዚ ወዲ ሃይለ ዝብል ኣፀዋውዓ ምስ ናይ ናትካ ምስ ናይ ስነጥበብ ዝተተሓሓዘ ድዩ ወይስ ናይ ገዛውትኩም እዩ
እ ወዲ ሃይለ ካብ ገዛውቲ ናይ ፍጥር ክብል ንስድራይ ዓብ ስለ ዝኮንኩ ኣነ በኽሪ ናይ ስድራይ እንዴ ሕጅፍቲ ማጭሆት ኣብ ስመራ ማጭሆት ዝዓበናሉ ማለት እዩ ሕጅፍቲ ገዛውቲ ሓደሽቲ ሰኣትና ተንጎረባብቲ እዚ ዳ ወዲ ናይ ዋይስ ወዲ ሃይሉን ድዩ ሕጂ ካብ ገዛውቲ እየ ማለት ካብ ብንእሽተይ ወዲ ሃይሉ ተባሂላ ከምኡ እውን ናብ ስራሕ ሒዘያ ከይደ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለት ናብ ኩሉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ወዲ ሃይለ እናተባሃለት ኣሰኒያ ንፅእኒ እዩ ማለት እዩ
እዚ ስነ ጥበባይ ገድስን እዩ ሕጂ እውን ኣብ ሱዳን ኮይንካ እውን ዝበልካዮ ኢካባር ዝብል መደብ ተዳሉ ከም ዘለካ እውን ሕልፍሕልፍ ኢለ ይርእዮ ሞ እስከ ከመይ ቀፅልክያ ከም ዘለካ እውን ምናልባት የገድስኸውን
ማለት ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ኣርት ክብድ ዝብል ይቅሩብ ምክንያቱ እስቲ ናይ ተዓዲ ዘሎ ኩነታት ካሜራ ኣብ ደገ ንክትስእልዳይ ትቀድሚ ሕጂ ተጠንቂቕካ ስራሕት ክሰርሕ ዘለካ ትሰርሖ እውን እዚ ኢንዶር ዝበሃል ኣሎ ናይ ውሽጢ ገዛ እዩ ንሱ ከዓ ጀማሚርናይ ኣለና ምናልባት ንዝኾነ ነገር ኣምላኽ ተሓወሶ ዝበዝሕ ከማን ኣዝ ዳርጋ ብሞባይል ኢካ ከማን ድምፂ ትመልእ ምስቲ ናይ ምቆት ኩነታት ዘሎ ንዓቕልካ ዝፈታተን ገለ ብዙሕ ኣለዎ ናይ መረዋሕ ኣሎ ንኣብነት ድምፅታት ኣቱ ናይ መኸየፍ ኣሎ ግን ዝበለፀ ኣደሊናዮ ዘለና ፅሑፋት ኣሎ ኣምላኽ ተፈቒዱ ኣብ ቀፃሊ ንተዓዘተይ እቶም ኣድናቕተይ ተቕርበሎም እየ ማለት እዩ ዘብዝፅሕን ከም ዝበልክዎ እዩ ግዜ ርኢካ ሕለበኒ ትብል ጓላም ሕሳጂ ድማ
ግዜ ርኢካ ሕለበኒ ስለዚ ወይ ፀጊበ መውዓለይ ሸትን ንግሆን ኣለሊካ ሕለበኒ እዩ ዝመስልቲ መልክቲ ዎ ፅቡቅ ድረባይ ሰሚዐየ ከምጥኛ ግን ተረዲእኒ መርዓት ሄኖክ ኣብ ሱዳን ኮንካ ፊልምታት ምስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ምኳኑ ምስ ናይ ተዓዲ ሕግታትን ኣካይዳን ክገልፅ ፀኒሑ ዕፅኖት ከ ኣብ ካርቱም ሱዳን ከመይ ምናልባት ዕፅኖት እኳ ክሰማማዕ ይኽእል ይኸውን
ዕፅኖት ኣብ ካርቱም ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ዝሓልፍ ዳርጋ ምስ ኣሎ ምስ ዘሎ ብዙሒ ናይቲ መንእሰያት ናይ ስደተኛታት ኣብ ከም ኣብ ዓድና ዘለና ኮይኑ ኩሉ ዝሓልፍ ትባሃሊ ልምድታት ናይ ሕፅኖት ኩሉ ስለዘይጠፍ ምስ ዝብሒ ሰብ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ዓድና ዘለና ኮይኑ ይስማዕኒ ነይሩ
ኣብ ዓድና ትበሃልናኸ ሰባት መፅኦም የፃውትኹም ማለት ድዩ ከምዚ ገበጣ ወይ ሸተት ገለ
እወ ንሳት ኣብ መንዳ መርዓውቲ ዝግበር ዘበለ ንጥፈታት ከም በዓል ካርታ መዛናግዒ ፍሶሒስካ መፂኻ ቡን ሰቲኻ ትዕልል ኩሉ እቲ ዝግበር ኣብ ሕፅመት ኣይሰዓነይ ናብ ካርቱም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕፅመት እዩ ነይሩ
ፅቡቅ ካ ሓጎሰኩም ምዕራፍ ብርሃነ ወዲ ሃይለ ከም ስነ ጥበባዊ ብዛዕባ ሕፅነትኩም ክትገልፆ ትደሊ እንተሎ ብኡ ክንዓፅቡ
መጀመርያ ኣና ዝመርዓ ንክሕልፍ ኣብ ምሳይ ዘለዉ ካርቱም ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለዎም ብጣዕሚ ከመዝግኖም ዝደሊ ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅኩም ከዓ የውዕለኒ ይብሎም ማለት እዩ ናይ ሕፅነት ነገር ከምዚ ዕለን ምሻ ኣሎ ሓንቲ ስብ ሕፅነት ነራ ሕፅር ከብለልካ መፅር መዓዙታ ክበፅሓፊ ሕፅኖት እንታይ እንታይ ጥዕም ኢለና ምንጋር ኣብያተን ሓኒኻ ማለት እዩ ርሽዶ ጥዕም ኢላተን ናና ፍቕ እሞ እንታይ ዳ ደርሆዶ ጥዕም ፍቕ እሳ ይሓታ ኣትበጃኽ ነገርና ዘይፅባሕት ናውኢና እንታይ ሞክብለት እየ ናይ ሕፅኖት ነገርሲ ከም ሓለፍ ሳቢሉ ናብ ሞት ውስድ ደብለካ እሞ ናብ ህየት ምልስ ሳቢሉስ ከም ደስ ዝብለካ ኢላተን ሕጂ ድማ ሕፅኖት ዕፅሮት መቸም ደስ ዘብል ነገር እዩ ኣብ ሂወት ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ትፍፅሞ ነገር ስለዝኮነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ انا بتعني مع قوم مثلك تسجدشكا استاذك مالك ينملك
سنت باباوي هنوك هايله مثل بعث بيتك معراف برهانه كابارتوم اندغنا رحص داما صرف هيوتكم ون تطعمي من نيركم
امين تبرت هذا الناس